Dobrodošli v podcastu Dejme po pasje.
Ho, so.
Danes bomo z Dono spregovorila o naših naslednjih dveh psih. In prvi pes, ki pride na vrsto, je Dona kdo?
Ja, kot mnogi že veste, mi dva so skupaj že 15 let. In na začetku najne zveze, nekje po 3 letih zaljubljenosti, srednje šole oziroma na poti Marka na faks, sva se odločila, da je čas, da si nabaviva prvega skupnega psa.
Ja, to je tist čas, ko je par sveže zaljubljen, pa bila smo oba malo nomada takrat, ne? Malo pri tebi, malo pri meni in noben pes ni bil čisto najin, tako da sva si prvič želela svojega.
Tako, ne svojega družinskega, psa. Ampak psa, ki bi ga vzgojila po svoje, pri katerem bi medva določila pravila, se z njim popolnoma midva ukvarjala in jaz mislim, da veliko parov pride zelo hitro v takšno situacijo. Mislim, da se celo dogaja, da si veliko več parov najprej omisli nekega psa, preden si recimo se odločijo, da bojo imeli otroka.
Pa misliš, da je to dobra ideja?
Ja, osebno mislim, da je dobra ideja, zato ker zahteva ogromno kompromisov, pogovorov, ne vem, postavljanje nekih skupnih ciljev, postavljanje nekih skupnih, ne bom glih rekla vrednot, ampak zelo težko je sobivati ali pa imeti partnerja, ki ima mogoče popolnoma drugačno vizijo, kaj pes je ali pa kaj pričakuje od psa ali pa ne, sej načeloma se te stvari spremenijo, ko pes enkrat pride v tvoje življenje, ampak še vse en zahteva veliko pogovorov in se mi zdi, da je to ena med takih, bom rekla, kar prelomnic v življenju nekega para, ker prinaša nek nov veter, neke nove izzive konc koncev, ne, sigurno najboljši test, preden imaš otroka. Daj si predstavlji, da ne vem, dva v procesu imava otroka ugotovita, da imata popolnoma druge načine pristopa do tega malega bitjeca, druga pričakovanja od njega, popolnoma drugačne cilje, popolnoma drugačno vzgojo. Mislim, to se je dejansko treba res usedeti in predelati te stvari. Ali pa sva saj midva takšna, ne vem.
Na koncu dneva je že tisto, veš, ko je pes zacvil, jaz bi šel ven ob 11. zvečer, kjer se prvi ustane, ne? Ker zdaj, če pričakuješ od svojega deca, da bo previjal otroka, pa se mu ne da psa ob 11. ven pelati, dvomim, da se mu bo dalo ob 11. skočiti, pa on pobudo za previjanje vzeti, ne?
Sigurno.
Tak da hitro vidiš, kje stojiš, pa koliko hitro bo kdo prevzema odgovornosti pri psu, ne?
Koncev tudi, ja, tako, koliko si sam za tega psa, ali pa koliko se tudi mogoče vloge razporedijo med dvema. Ko je družinski pes, imaš ti načeloma več družinskih članov, ki sodeluje. Ko sta pa sama dva, sploh če gre za nek parček, ki ali je na faksu, ali imajo že neke službice prve, neka študentska dela, pač tukaj pa res prihaja do trenutka, ko se moraš nečemu odreči.
Pa konc koncu, znajdeš se že kot sam človek v tisti situaciji, sem jaz spoh mentalno sposoben kaj takšnega, ne? Ogromno paro se odloči za otroka, potem pa ugotovili, joj, mi imamo pa oba službo, otrok pa potrebuje aktivno delo z njim, ne tisto, da je sam poleg tebe, ne? Ukvarjati se moram, učiti ga moram mu aktivno dajati čas, ne? Ki ni nujno, da je to, da nočeš mu ga dati, časi ga nisi sposoben dati, ne? Veš, ogromno paro se po moje odloči, predvsej, če ti delaš do 11. zvečer, pol pa priješ domov, bo otrok želel, ati, dema to, in če zdaj nimaš te mentalne energije za psa, dvomim, da boš imel za otroka, ne? Tak da.
Pa, veš, kaj mislim, da je še ena najpomembnejših stvari, da se objektivno in dokaj realno odločita, čigav bo pes, če gre to narazen. Oziroma, kaj se zgodi s tem psom, če gre to narazen. To je eden vidikov, ki je zelo pomemben pri lastništvu nad psom. Dejansko.
Ja, seveda, ker smo že imeli pse ločencev, ne? Ja. Ker ste si, jo, prosim, spomnim se, to so bile one debate. Ja, čez vikend je moj, čez teden je tvoj, pa pol se bomo zamenjala, pa sem bil tako, o moj bog, te dva sta se, kot da bi se ločila, pa se da otroka zdaj na sodišču dogovarjata, ne? Kdo tako, bo za koga skrbel.
Tako. No, vidiš, tudi v takem primeru zahteva sodelovanje dveh, ne?
Če ne druga, ne? Če ima to otroka, pa gre to na razen, vidite, kako bo ločita potekala.
No, ampak zelo pomembno je, da se vsi zavedamo in svoje minljivosti konc koncev
seveda.
In sprememb v življenju, ki se pojavijo in ena izmed teh je tudi razpad neke zveze, neke uh-huh. družine. In seveda skrb za psa ostaje, pes je tam, pes je z nami 15 let.
Se to, ne? Ta pes je zelo dober test, ki gre hitro čez otroštvo, čez vse gre, čez vse stopnje, ki pri otroku trajajo bistveno dlje časa. Ne? Tak da ja, konc koncu, če par naredi test s psom, pa na koncu dneva ne uspe, še vedno boljše, kot imeti enega otroka, ločencu iz teh pogledov. Ja no, a ni res, ne? Čeprav smo zdaj enega psa malce
postavili v kočljivo tako, situacijo.
Ampak psi niso tak, kot naprimer otroci, da bi imeli trajne posledice. To. Zdaj, če je en od partnerjev odgovoren, kar se tiče, da bo prevzel vso odgovornost, na psu ne bo posledic. Medtem, ko na otrocih so raziskave pokazale, da so oreng posledice, ne? Če se ločita starša, pa ni pravega odnosa med starši. Ne? Psu bo vseeno, sam da se njem žogica meče, da se z njim dosti ukvarja, pa ga ne bo.
Sigurno. Sej tudi v te situaciji načeloma za psa ni stresno menjati okolja. Ne? Ali kaj ti misliš? Malo pri tebi, malo pri meni. Ves čas se mi nekaj dogaja.
Ne, pri otroku je dost tak, da otrok rabi vzor obeh staršev. Ne, in to ga potrebuje prvih 7-8 let konstantno, bolj ko ne. Medtem, ko pri psu damo to obdobje razvijanja, ustvarjanja navad, pa vse to zelo hitro preko. Ne, tako da je pes že dokaj oblikovan. Edino, če sta si nabavila psa, pa gre tam vroko 3-4 mesecev na razen. Hvala Bogu, da sta si psa nabavila na mesto otroka, ne?
No,
če razmišljamo tako.
Ja, ampak tudi, če ne vem, psi redno hodijo v varstvo k babici, v varstvo k nama, uh-huh. ali pa na splošno zelo pogosto menjajo okolje, niti za njih ni to tak stres. Je to prej ena mogoče prednost, da ublažimo te stresorje, da pes, ne vem, je vajen sprememb.
Ja, mislim, konc koncu, psi so bitja narave po tej strani. Imajo zelo radi nek fiksendur, nekako redno, zredno dan ponavlja. Ne? Sam, zdaj, če jih sam omejimo na ta urnik, pa ga nočemo nikoli nič spremeniti, je pol za psa dejansko bolj šok, ko ga spremenimo. A življenje ne more biti predvidljivo, vsak dan ob 7 bo to, vsak dan ob 9 bo to. Ne? Tako da je dobro, spoh v mladosti, da ga navadimo različnih situacijo različnih urnikov, ki mu bo lažje kasneje v življenju zaradi tega.
Zelo dober si to izpostavil. Niti nisem razmišljala, da bova prišla do te teme, ampak je dejansko res. Tudi konc koncev v pasji šoli pogosto rečemo strukturirajte urnik uh-huh. za psa, strukturirajte sprehod, ne vem, hranite ga tokrat pa tok pa tok na dan, ne, so neke stvari, ki jih moraš predvideti, ne. Ampak mogoče nekateri ljudje to odgovorno lastništvo z strukturiranjem urnikov vzamejo malo preveč resno. Jaz osebno mislim, da ni za psa spet tok dober, da vsak dan je točno 8.00, pa potem 15.00, pa potem ne vem. 19.00, da gre točno ob določeni uri ven, da gre točno ob te pa te uri, ne vem, s tabo, ne vem, v pisarno. Jaz mislim, da če imajo psi, ne vem, 3, 5, 6 let, konstantno isti urnik, je lahko pol ena zelo minimalna sprememba zelo hitro vrže iz tera.
Definitivno, jaz bi psa čim večjim spremembam, sploh v mladosti predstavljal zato, da je bistveno bolj prilagodljiv, ko bo star. Ne? Ker starejši, ko si, manj si za neko prilagajanje. Ne? Zdaj pa bolj si bil pripravljen na to prilagajanje, lažje ga boš tudi na starost sprijel. Ne? Tako da ja. Ok, gremo nazaj do najinega naslednjega psa. Povej, Dona, kaj sva se odločila? Preden sva se rekla, preden bova nabavila psa, smo jaz pa Dona šla čez vse stvari. Ne smemo ga vzeti preko preprodajalca. Pozanimali smo se, kaj počnejo preprodajalci, kakšne napake, kakšne pasti ti nastave, da moraš preveriti starše, da moraš videti, če ta vzreditelj pozna psa, da mora ti dati ta vzreditelj informacije o psu, da ti pove, kar se da veliko. In medva vsa pripravljena, greva.
Tako, ja. Medva sicer najprej bila debata, da bova psa posvojila, in ker ni bilo nič manjšega v zavetišču, ker je bil plan nek mali, kratkodlaki pes, je potem Marko izrazil željo, da si od nekdaj želi Jack Russella, pa sva začela brskati. Zdaj, ugotovila sva, da ni bilo legal v Sloveniji še takrat, bili so eni parconi.
Dejansko, to sem šele kasneje ugotovil, dejansko pasma Jack Russell še ni bila niti v FCI-ju v Sloveniji, se pravi, ni spadala pod rodovniške pasme. Zdaj, mislim, da je razlog za to bilo, ker ni bilo nobenega uradnega vzreditelja, ki bi proizvajal pasme, se pravi, nismo imeli tega. Bilo je pa za Parsona, ne? Sam se spomnim takrat, da sva medva bila oba malo proti Parsonu, ki je imel tisto resasto dolgo dlako,
ja,
oziroma sam te so bili na voljo v Sloveniji, no, z resasto dolgo dlako. In noben od naju ni bil.
Ampak, dej si predstavili, mi dva pred ne vem kolikimi leti je bilo to, ne? Pred 12 leti ne bi imela žimnatega psa. Danes pa oba dva obožujema brke,
ja.
Brkaste pse, bolj so skuštrani, bolj so hecni, bolj so mama všeč. Tako da, to sta bila druga Marko in Dona takrat. Hotla sva gladko dlakega, pač kratko dlakega nekega terjerčka.
A pa ni najhujša stvar, ker ena glavnih razlogov za to je bilo, ker kao kratko dlakem ne bo odpadalo veliko dlake.
To je en mit, ja.
Med tem, ko resa s tem bo pa ful odpadalo, no? Lahko iz izkušenj povem, da je ravno nasprotno. Če vas je strah dlake, je najboljša izbira nek resa s pes, ker primerjava izpadanja dlake je absurdna.
Seveda, ja. Ta mala, tanka, drobna dlakica se zapiči popolnoma v vse tkanine. V kavče, v deke, v ne vem, tepihe, povsod.
Povsod.
Ta resasta žimnata dlaka je super za uporabo na splošno, za vremenske vplive in tudi zelo enostavno je danes, ko imamo na voljo en kup glavnikov krtač, namenjeni za to dlako in lahko zelo enostavno odstranjujemo pod dlanko in potem ni nobenega problema. Tako da mislim, da ko bova še imela, ker definitivno bova imela ja. Še kakšne terjerčke, bojo čukasti.
Ja.
z brkicami na nos.
Tako. In midva greva do tega vzreditelja. Pogledat psa seveda z denarjem v denarnici. Ne? Pripravljena za vsak slučaj, kaj pa če bo perfektno.
In se zaljubiva.
In ga...
Gospa je zelo suverena, ima podatke v psu, razloži nama značilnosti pasme, da nama vzorec briketov, ki jih psički jejo, da bova lažje prešla na neko svojo hrano po svoji želji. Pred nama ji postriže krempeljčke, samičko sva iskala v vsakem primeru. Pokaže nama kvazi starše, ne, vprašanje, če so to bili. In načeloma njen odnos do psov in psov do nje je bil čist ok.
Pa še napisan list ma dobila za navodila, kaj pričakovati, ko pridemo domov, kaj se bo zgodilo, kaj... V glavnem, zelo pripravljena je, ne? Ampak zdaj, ko razmišljam, sej, če si ti dober preprodajalec ali pa dober vzreditelj, sej se pozanimaš, kaka navodila moraš ljudem dati, oziroma kaj se od tebe pričakuje, ali ne?
Jo, sigurno. Zakaj pa ne?
In tako medva vsa ponosna, da smo naredila dobro odločitev, vzamemo našo novo kužiko Karico, se boj domov, kjer se pojavi prvi problemček.
Ja, Kara je imela drisko, sicer sva bila opozorjena, da zaradi menjave okolja je to pogost simptom, pogost pojav.
Kar tudi je.
Seveda, in sva šla vse en k veterinarju za vsak slučaj, da psa še enkrat pregleda, da preverimo vse podatke, čip, potni list, konc konca, vse, kaj sva dobila.
Tipična panična starša, ne? S prvim otrokom, no, dobesedno. Oj, oj, jam. Ki je bila venda ena mejčkina kapeljca krvi v kakcu takrat, ko smo zapaničali ja. Pri driskici in je bilo, konc sveta, letimo do veterinarja, ne?
No, in na vrati srečava kolegico, ki ima sabo mladička Jack Russella in pravi, da je to že njen drug samček oziroma drug mladiček. Pove nama, kje je prvega kupila, seveda pri isti preprodajavki. Pove nama, da je bil zelo bolan, mislim, da je bila parvoviroza ali nekaj v tem smislu in da ga je izgubila v roku, ne vem, parih tednov. Tako da, tako, en reality check, en sunek smo dobila, psa sta vzela pri preprodajalcu.
Ne morem verjeti, da naju je to besedno nategnila, ne? Ker to sem tokrat razmišljal, ne? Koliko so se zdaj časi spremenili, pa ljudje te preprodajalske pse vzemajo iz, ne vem, na Petrolu, pa to. Vsaj naš preprodajalka, naš preprodajalc, se je mogel potruditi, se je mogla pozanimati, na kaj so ljudje opozorjeni, kako more predstaviti, dala informacijo v pasmi. A ni to grozno, da je zdaj hujša situacija, ko je bila takrat?
Pa jaz mislim, da to so bili časi, ko je bilo zelo malo tega. Ne vem, če je bilo 15-20 let nazaj toliko preprodaje in konc koncev toliko povpraševanja po določenih pasmah, kot recimo danes, pa kavč pasma, sem hotla reči, ne? Zapravi te male verzije vsega.
Ja, dobro, ne, pa sej takrat je bilo tudi obdobje, da so Jack rasli malce bolj popularni postali, bili so malce bolj nova pasma tukaj, tak da verjamem, da jih je pač nekaj mogla uvoziti od nekot, ne?
Sem ja, ampak načeloma je potem Kara, kljub temu, da sva se blazno sekirala zaradi tega, da sva bila zelo pozorna na njeno zdravje, se je izkazalo, da je bila dokaj zdrav pes, fizično, imela je pač neko značilno in zelo pogosto alergijo na ambrozijo, kar ima marsikateri človek, marsikateri pes, na to sva bila pozorna. So se pa žal v starejših letih potem pojavili dokaj, bom rekla, pričakovani, neki strahovi, neke travme, na kjer sva v bistvu bila že malo pripravljena.
Ja, mislim, načeloma grejo psi, se to bomo tudi bolj podrobno govorila v prihodnosti, ampak grejo psi čez različno obdobje. In naprimer, podobno kot ljudje, grejo pri starosti nazaj v čas in se začnejo malce bolj otroče nazaj obnašati. Ne? In takrat se znajo nekaj strahovi, neke travme ven pri psu budni.
Sva imela pa kar veliki problem z ločitveno tesnobo. To mi še danes po moje krkocine po konc grejo.
Tebi!
Ko se spomnim, kako so prehitro mladički odzeti od mame in kakšno navezavo potem v stiku s človekom naredijo. Danes je ogromno programov, ogromno konc koncev online nekih korakov, nasvetov, kako se s tem popadati takrat. Takrat pa pač, ne vem, ni se toliko o tem govorili.
Ja, pa sej, naprej, to je tudi en največjih razlogov, zakaj dobijo mladički iz preprodaje probleme, ker jih prehitro vzamejo iz legla, ne omogočijo jim tiste osnovne socializacije, ki potem privede do stabilnega psa. Dokaj moramo se zavedati, da ko izbiramo nekega mladička, zelo, zelo je pomembno, v kakem okolju odrašča mama, pa v kakem okolju odraščajo te mladičke. Ne? Če mama pod stresom že med samo brejostjo, je kvaliteta mladičkov je nagena proti samim alergijam k
slabši imunski sistem.
Seveda, vse se nameče eno na drugo. Spoči dodamo, da jejo malo slabšo hrano, pa je super kombinacija za katastrofo. Ne? In zdaj pri kari, ne, konc koncu ni bilo tako grozno. Nismo imela take slabe izkušnje, da bi imela ne vem kakšne travme, probleme. Razen to, kot si omenila, samo ločitveno tesnobo, ki je pa najhujša stvar bila, ona je bila neverjetno navezana na Dono. Vsakič, ko je Dona zapustila prostor, je začela cviliti. Bila je. Takrat smo gledali na to kot žalostna. Niti nismo razumeli doma koncepta ločitvene tesnobe. Ne? Bila je žalostna, začela je potihem. Kar vam lahko povem, da če to dela pes, eno urco, dve urce, te spravi ob živce na svende je spravilo. In to je bil en takih trenutkov, ko sem se počutil čisto obupanega. Ni pomagalo božanje, ni pomagalo kreganje. Karkoli smo naredili, se mi zdi, da je bilo sam slabše od tizga, kar je bilo. Ne? In takrat se konc koncev tudi začelo najno raziskovanje, kako rešiti nek problem, ki se je pojavil, ki ga ne razumemo, zakaj se je pojavil. Ki s tem nismo imela z nobenim od naših prejšnjim som probleme.
Ampak moram reči, da tekom njega življenja svega zmanjšala oziroma zelo, zelo ublažila. Je bila pa seveda ta sreča, da je Kara lahko 80% svojega časa bila z mano.
Ja.
Z mano v salonu, z mano na faksu, tudi konc koncev v bloku je počakala, brez težav, s teboj ni imela pol več problemov.
Ne.
Pa glede na to, da je najino življenje zelo aktivno, zelo barvito, noben dan, noben delovnik ni isti drugemu, smo lepo shandlali celo situacijo. Ne? Je pa res, da mogoče Kara v nekakšni drugi družini bi lahko bila kar veliki zalogaj, že kar se tega tiče. Ne?
Ja, mislim, se vsakeč, ko se znajdeš situaciji, ko ne veš, kako odreagirati, pa vse, kar delaš, je slabše, gre ponovadi sam paniko ljudje. Ne? Ampak, kako zanimivo, ne? Glede da, o moj bog, zdaj razmišljam, meja nimamo enega rodovniškega psa, že do takrat nismo imela rodovniške pse. Ne? S tem, da Bela, biglca, njo smo vzeli od enega para, ki je imel dva bigla, pa se jim je pač ups situacija zgodila. Ne?
Pred vzrejnim.
Ne bi jaz to vse verjel. Jaz mislim, da ne. Vem, da je bil starejši par, ko je imel dva bigla. Sem takrat se ni kastrirali pa sterilizirali in sta v unem času mogla skontrolirati dva bigla. Ne?
Jaz imam problem s tem, da načeloma tudi preprodajalci proizvajajo rodovniške pse.
Točno to, ja.
Sploh serije, ki smo jih včasih gledala, živalska policija, je prikazovala rodovniške starše, pač, okej, okay, niso bili show dogi, ne, da bi hodili na razstave, ampak te papi mili, preprodajalske, velike, industrijske, kako se temu reče spod po slovensko?
Je bi rekel kar industrijska proizvodnja psov, pač
tako,
proizvajanje veliko.
So imeli v katastrofalnem stanju, seveda, ne, po kletkah rodovniške starše, nikoli sprehojene, nikoli postrižene, nikoli razčesane, v lastnih iztrebkih, v lastnem urinu, samo za proizvodnjo mladičev. Samo za proizvodnjo mladičev. In lahko si predstavljate, ena samica gre čez brejost v nekem omejenem okolju, že tako ni mentalno in fizično zdravo, ker nima tako normalnega življenja, ker je dejansko ujetnik v neki mali kletki. Potem pa gre čez brejost, čez kotitev, čez vse. V tisti mali kletkici, seveda, imunski sistem ima že ona slab. Vsaj v stresu, dvomim, da te psi sploh hodijo, se kdaj postavijo na noge. V glavnem, prizori, ki sva jih potem začela slediti, ki sva jih gledala, so bili katastrofalni. Medva sva se takrat sploh v prvem letu, kar sva imela Karo, zavedala, kakšno podporo nagnusno svadala neki taki proizvodnji.
Ja, se to je bil največji problem, ne, ko sem razmišljal o kari. Zato, ker je to, mi še, ko sem govoril o Beli, ne, ona je prihajala iz ljubeče družine, čeprav ni bila rodovniška, pa pes papiri, je prihajala iz dveh biglov, imela je družino, ko so vse dali za te pse, ko so zelo lepo skrbeli.
In nikoli tudi nobenih vedenskih težav
točno
ali travne.
Točno to, jokaj so, ko so šli od njih. Ne? Konc koncu, pogled ti, ko si v prejšnji epizodi govorila o tiji, ne? Je isto, pes je bil, teta jo je imela, otroci so jo hodili pomagati, delati socializacijo že mladičko, ne? Nekaj, kaj bi, kot da bi...
Otačko, misliš?
Otačko, ja.
Tako, ja.
Ko začneš enkrat razmišljati, ojoj, ne? To se dejansko ste vi slučajno naredili ta pravo socializacijo psa.
Slučajno smo naredili primarno socializacijo nega mladiča v leglu, tako ja. Ja, Kara pa je bila edina takšna iz... Mislim, edina takšna, hvala Bogu, je bila edina takšna,
ja,
kjer sva zelo nasedla. In zaradi tega mislim, da sva kar nekaj časa imela zelo slabo vest.
Ja, mislim, počutila sva se malo izdane, prepravila sva se, vedela sva, kaj moramo biti pozorna, pa nas je še kar nategnila. Se to je bil po moje tudi en večjih razlogov, zakaj sva začela pisati blog. Ne? Ker sva pisala o napredku šolanja Kare, pa razno razne stvari o pseh. Ker jaz pa Dona sva se spoznala kot blogerja.
Ja, v bistvu medve celo življenje že piševa, blogava.
Tako.
Jaz sem začela sicer že v osnovni šoli zelo hitro z dnevniškimi zapisi na roko, na papir. Uh-huh. Medtem, ko zelo hitro sva pa, ker tam v srednji šoli, so bili blogi zelo popularna scena. Tudi uh-huh. Mislim, da zdaj nazaj prihaja. Ta slog izražanja za ljudi.
Pa dejansko takrat Facebook ni bil tako popularen.
Takrat še ni bilo Facebooka.
Tako.
In je bil se mi dva spoznala, ne?
In je dejansko bil blog edin način nekega online izražanja, ne? Prvi začetki influencerjev, ne? So bili dejansko blogeri. Bodmo realni, ne? Zato, ker se spomnim, takrat so vsi blogali, vsi so pisali, ne?
Vsi.
Sam medva smo pa pisala za časopis tudi zaradi tega.
Ja, medva sva se spoznala preko bloga, nadaljevala s pisanjem vsak svojega bloga, tudi potem, ko sva bila že v zvezi. Dobila svoja prva honorarna dela od reviji, od, ne vem, priloga dnevnika Antena, če se spomneš. Potem iz tega se je razvil tudi bloger, Blogorola.
Tako, tudi revija.
Se pravi, nek časopis, skupek vidnih slovenskih blogov oziroma pač zapisov. To so bile res tako bloger scene v Sloveniji. To je res dogajalo, ne?
Pa medva smo bila največji si nasproti že pri blogih, ker ona je bila tista pridna učenka, ko piše super, slovnično, unulo.
Tak poetično je bilo tako, vse skupaj, ne?
Jaz sem bil pa...
Razbrzdani Marko.
Tako, v glavnem, če bi rekel moji učiteljci slovenščine, da pišem za časopis, bi se vem, da takrat sam za glavo prijela, pa tak, kam gre ta svet, se po moje vprašala. No, pa smo še vedno nekak prišli do tiste točke.
Ja, enkrat sem celo rekla, da so kot dama in potepuh v pasem svetu, v svetu pravljic.
Pa ne zdi se mi fair, da si jih rečeš potepuh, no, ampak tako.
Šti vidu. Ja, no, v glavnem in seveda logična poteza je bila, da narediva blog, na katerem piševa o kinologiji, o najnem raziskovanju,
tako.
O postopku trikcev, ki sva se jih učila, kar je bila malo bolj zahteven karakter, ker je bila zelo zaprta, kar se tiče raziskovanja,
ja.
Malo zadržana in je bilo zelo pomembno, da sva raziskovala, kako pride do nega trikca, do nega cilja, brez da jo zapreva,
ja.
Da ne bi hotla sodelovati s tabo. Ne? Tako da, to je bilo res super, ne? Ampak prva zagata je bila, kako bova dala temu blogu ime, da bo viden, da bo, ne vem, atraktiven konc koncev. In Marko je nasplošno znan po svojih idejah in tvoj predlog je bil?
Moj predlog je bil popasje.
Ja.
Sicer malce prej sem bil bolj tak dogi style mnenja.
Ampak seveda Dona je bila zelo proti, ne bova dogi style, ker to prvič ni slovensko, drugi sliši se zelo, zelo poredno.
Ja, predvsem, ko napišeš to besedo v Google, ti da rezultate ven, ki nočemo, da naši sledilci prvo kliknejo na njih. Ne? Tako da smo to poslovenila v popasje in moram reči, ko smo izbirala ime za talele podcast, in je bil en od predlogov Deme popasje, je bil takrat na TikTok smo dala, da nam pomagajo izbrati, nam je nekaj ljudi pač pisalo. In moram reči, da imam zdaj cel telefon sporočilo deklet, ki so mi napisale Deme popasje. In jaz sem vsaki praktično moral ga razložiti, da sem zaseden. Zdaj imam za blackmailing listo že.
No, v glavnem in potem je nastal ta blog in naj jo popeljal v popolnoma, ne vem, neznan, ampak strašno atraktiven svet dela za psi. Konc koncev v imenu tega bloga sva, ne vem, jaz sem se malo posvetila pasji fotografiji, več sem fotografirala, ti si več posnetkov naredil, začela sva hoditi na pasje prireditve, na dobrodelne prireditve, stojnice, akcije, potem začela sva se povezovati z različnimi ljudmi iz pasjega sveta.
V tistem času so te prvi portali začeli nastajati. Vem, da je tudi revija Kužek nastala, s kjero sva skozi blog začela sodelovati.
Tako dejansko,
ne? Nastal je takrat Pes moj prijatelj portal. To so bile ene prve stvari,
točno,
ki so v tistem času nastajale. Ne? Predtem ni bilo nič, ne? Ni bilo to tako danes, ko greš lahko na Google, pa v slovenščini najdeš neomejene
načine
člankov. Ne?
Informacije pred 15 leti, recimo, če kar zaokrožim, ne, so bile bolj skope in na točno določenih forumih. Ni bilo tako kot danes, ko se kar terorizirajo te informacije, članki z vseh strani, tako da že kar težko zbereš, katera mnenja, katere informacije so resnične. Včasih ni bil to problem. Bilo je mogoče, bom kaj našla na Googlu.
Ja, dejansko edin inštruktor takrat je bil naš Cezar Milan, ne? Če gledaš na televiziji.
Svetovni, ja, seveda.
Članko pa neki je bilo zelo, tako se rekla, na določeni specifični forumi. Druga, nisi v tistih časih tako najdu, kaj, ne?
In po njegovih korakih sva rešila tudi primer tijinega zaganjanja. Ej.
Pri ti je delovalo.
tako da ja, v glavnem jaz mislim, da je to bil pač nek tak ver dveh mladih, ki raziskujeta. Ja, neč, potem pa naj jo je privedlo tudi do Facebook, že takrat skupine
tako
ljubiteljev Jack Russellov. Zelo aktivno sva se vključila v skupinco, spoznala ljudi, ki so iskali isti tip psa,
tako.
Renčača, zabavljača, žogoloverja, če bi temu lahko rekla, v glavnem, začeli smo se dobivati.
Tako.
Takrat, ko je bila Kara, ne vem, če je bila že eno leto stara, ali pa mogoče glih tam nekje.
Tam nekje, ja.
Takrat je bilo prvo srečanje ljubiteljev Jack Russellov in Parson Russellov v Sloveniji.
Najprej je bilo dokaj malo srečanje, vem, da ko smo prvič bili, nas ni bilo spet tok velik. Ne?
Tako, ene 10 do 15 Jackov tako se je pojavilo. Ne? Potem pa vsa nadaljna srečanja so pa zelo zrasla.
Ja.
Spomnim se, ne vem, kasneje, par let v Celju, nas je mrgolelo. V tistem bazenčku, pri kinološkem društvu, je špricalo, lajalo. Mislim, to je res doživetje.
To je bilo nekje 30 do 40 Jack Russellov na enem kupu. In vem, da smo medla takrat bila prvo šokirana, koliko so si ljudje bili skulirani. Sej bil kjep tam pa kje, kak paničar, ko je skozi skakal, ampak večino nas je bilo v tisti fazi, ok, če se ne tepeta več kot 3 sekunde, spoh reagira, ne bomo. Ker pri Jack Russellih, ko so se zaleteli, to bilo skozi pa so zvidli žogico, pa je en renčal na drugega, pa bežal stran. Ampak nič problematičnega. Vse bo tak v Jack Russell stilu pač, ne?
Tako, nasplošno vsi, ki imate terjerje ali pa ste že kdaj s terjerjem delali, se zavedate, da so zelo vokalni, zelo imajo veliko mnenj o svetu. Vse je neko renčanje, ki ni sicer agresivno renčanje ali opozarjanje, ampak je vse, med v temu rečemo, gunđanje.
Gunđanje,
ne?
Ja.
Ne? Tudi zelo zra mene sedi Twix, ki vsake tog časta, ki glavo obrne malo naredi, ne?
Tako da, če nas bo magično prekinilo, pa začnemo na novo govoriti, to zato, ker smo ostavili zred Twixa, ker je slišal, da muha malo preglasno. Brinčik je, pa je kak alarmček sprožil, ampak držbo pesti. In na teh srečanjih smo se medva zalubila v pasmo Jack Russell.
Definitivno.
Res. In vem, da smo takrat začela razmišljati, je glede, da ni Jack Russell velik, glede, da jih morajo uvažati pa preprodajati, kaj pa, če bi medva postala vzreditelja?
Tako. Iz svojih, bom rekla, dokaj slabih izkušenj, oziroma tako izkušenj nasploh, zapasmo z konc koncev sceno v Sloveniji, so rekla, midva bi bila lahko dober primer nega vzreditelja. In nama ni druga opcija ostalo, kot deva probati za karo, če nama bo všeč. Mogoče pa si res umisliva enega, dva rodovniška Jack Russella in svojo kariero usmeriva v vzrejo. Moram povedati, da nasplošno je pač kara tudi tako na teh srečanjih bila strašno lep primerek. Zelo v nekih okvirjih. Tudi karakterno zelo v okvirjih in kar se tiče nagonskega lovstva pa tega in po drugi strani, kar se tiče pet doga, ne, se pravi nekega družinskega psa.
Tako. In vem, da tam smo imela še prednost tega, ko smo poznala ogromno lastnikov Jack Russellov.
Ki smo se vedno dobivali tako. Na teh srečanjih, ne, in sva počasi iskala in tudi počasi brala o kotitvah, o leglih, o ne vem, dejansko sva se prej zelo pripravljala na to. In tudi veterinar nam je takrat rekel, ker je kara imela nihanja, kar se tiče gonitev, je rekel, da se morava odločiti, ali jo sterilizirava, ali pa imava leglo, da se stabilizirajo njeni notranji procesi, hormoni in vse, kar se dogaja.
To je bilo zelo dolgo mnenje veterinarjev, da mora imeti pa saj eno leglo, da bi se bolj steriliziral, kao da je bolje za psa. Ne?
Tako da v bistvu medva smo imela vedno namen, da jo bova sterilizirala, ampak ker je veterinar nakazal opcijo, da ne imava mogoče, če želiva eno leglo, če sva pripravljena na kaj tacga, pa bova pol videla, kako bo. Ne? Pa nama se je tudi tako zdelo ena taka štih proba.
Tako, da vidimo, kako to sploh gre. Sploh, ko smo enkrat, ko sem je šel v knjižnico po prvo knjigo Vzrej, vem, kak je bila?
Moja psička.
Tako je. Moja psička, ki vem, da sem jo trikrat celo prebral.
Mačena je celo večkrat.
Da ne bom ene napakice naredil, ker medva bova bila perfect vzreditelja. To je bilo meni v glavi. Pa še taka super stvar je bila, ker je pisalo, da takši mali psi imajo ponovadi v prvem leglu dva mladiča. In ker smo se tam na srečanju dogovorila z enim rodovniškim celo Jack Russellov.
Ja, tist Jacket je bil rodovniški.
Zelo lep.
Niso ga planirali kastrirati. Pa zato, ker sva prebrala, da ima kara dost beline, da rabimo samca, ki ima dovolj
pigmenta. Da je
tako, pigmenta,
črno, ja.
Dovolj pik, dovolj pač teh ožigov. Smo rekla, je nič. Ta nama je najbolj všeč.
Tako, in smo se, pač ljudi smo tako poznala, smo se dogovorili in ponovadi je, vsaj ko se gre za vzrejo, ko imaš samca, ti ali plačajo za naskok, ali pa dobiš enega mladiča. In se nama je zdelo takrat, zdaj, če bo imela dva mladiča, enega nam, enega njim, super. Tako da, tukaj se ni šlo za denar, ne, od enega mladiča zihr ne boš nič zaslužil, sploh ko enkrat šteješ veterinarske stroške pa hrano pa skrb za te mladiče še. Tega še pridemo, se nikakor ni šel tukaj za denar. Bolj smo hotela samo izkušnjo tega imeti. In se mi dogovorimo za srečanje. Čakala sva, da se Karica začne goriti.
Tako je.
In imela sva srečo, da je bil takrat naš sosed, v tej novi hiši, ko smo se živeli, imel tudi Jack Russella, ki je bil pa res, spomenem pa, da on ni bil všeč.
Pa bil je zelo bel, ne vem, če
čisto bel je bil, čisto bel.
Tako ja, je.
In Bog gre, veš, ko se je ona gonila, vem, da je tulu. Mi dva sva ga pa še izkoriščala, da sva testirala, če se bo kara nastavila, če bo maknila rep.
Tako je.
Zato, ker mnogi mislijo, da ta pes se tist cel mesec goni, a v resnici je tisto obdobje, ko se psička pusti naskočiti zelo kratko. Mislim, da traja tam 3 dni nekje, ne? In smo potem tega bogega reveža uporabili, da vidimo, če se bo bokara nastavila in ko je enkrat umaknila rep, smo hitro klicala te ljudi in smo se zmenili, da se dobimo.
Tako je. V glavnem moram reči, da cel ta postopek do mladičev je šel zelo po knjigi. Vse, kar je bilo napisano do dneva, kdaj poprečno psička koti, kdaj se pari, ne, se pravi te 3 dni, ki so najbolj aktualne, ko je progesteron v pravem, na pravi meji, v glavnem vse je štimalo. In tudi sama paritev je bila zelo zabavna, naredili smo en sprehod po parku, vse po slikicah, po postopkih je štimalo in sva šla zadovoljna domov.
Tako, in takrat smo že držali pesti. Upajmo, da je.
Tako. In potem so tudi poskrbela za kvalitetno prehrano, kar se tiče dodatkov za nosečnico. Vsak teden sva jo fotografirala, če se spomneš. Prav še dan danes imam te slike pred sabo.
Se te, ko bote gledali to na YouTube, bote tukaj videli. Zdaj slikice se bojo vrtela.
Dobro. In potem sva se tudi pripravljala na kotitev. Ko so prišli tisti zadnji dnevi. Je pa res, da sem jaz ta čas hodila na faks in sem v nedeljo se odpeljala.
Ti bi čez en dan mislim, da mogla priti nazaj. Zato ker Karica je imela leglo na moj rojstni dan. Je rodila na moj rojstni dan. In to je zgodba, joj. Marko ima rojstni dan, ki ga praznuje s prijatelji. In
imamo v garaži doma.
V garaži spodaj doma in ura je, mislim, da je bila nekje 2-3 zjutraj. Kako sem bil jaz takrat star? Nekje 20. Tam 20-21 let sem mogel biti star. V glavnem mi imamo tako, sam fantje.
12 let nazaj, bo to
je. Ja, 23 že skoraj. Imamo orenk vešto, smo itak pijani. Ko kar naenkrat kliče mene moja mama po telefonu, cela panična. Marko, kara je rojeva, mladičema. In jaz tistem, o ne, tečem gor v hiši, zaključimo za to našo fešto, tečem gor in Karica je postala malo panična v tem času, ko smo imeli fešto in tako kot ogromno terjeru se je hotla pod dekico, ko je moja mama spala, se je pri nogah dekici ulegla not zakopala. Ampak je očitno začela kotiti v tem času, tako da ko sem jaz že prišel gor, je že en mladič bil zunaj. Tako da sem v paniki tekal levo, desno, po brisaču, po vodo, da bomo to oprali.
Jaz mislim, ja, da tvoja mama potrjuje, da si bil strašno paničen.
Ne.
Kljub pripravam na rojevanje, strašno paničen.
Zrihtamo tisto kotilnico, ki je bila za njo namenjena. V tem času, dok mi rihtamo kotilnico, dam jaz enega mladičen od ga operem, dam karo kolegu v tem, ko je bil z mano na fešti v naročju, da je vsaj tukaj zadrži, pok! V 15 minutah je prišel na svet mladiček številka 2, ki ga je imel kolega v naročju. In seveda, ponovimo vajo, panika, operemo tega mladiča, damo ga v kotilnico skupaj s Karo, medtem ko Kara že pop, tretji mladič je zunaj.
In glede na ultrazvok se potem čaka četrtega.
Tako.
In v tem trenutku sem jaz že priključena preko telefona, totalno nervozna, sredi Maribora v svojem študentskem stanovanju.
z malo nažganim Markotom, ki je bil takrat že zelo trezen.
Ja, jaz mislim, da pozabi tisto svoje fešto, ti nič si bil popolnoma več pripravljen tako v porodnišnici.
Tako, tako da do tretjega mladiča je Kara bila na toplem, že s čiščenimi mladički, je ležala tam v svoji kotilnici. Pač bok smo preuredili v to smer. In potem se je začelo čakanje, ker nam je rekel veterinar, če se prav spomnem, da bi mogel mladič prihajati na pol urce, 15 minut, do maksimalno 2 ure. In mi smo sedeli ob njej, Kara je spala. In jaz gledam na uro, ura je bila 5 zjutraj, še kar ni četrtega mladiča, še kar ni četrtega mladiča. In ko me je panika vžgala, nič, gremo do veterinarja, pogledam Karo in četrti mladič sladko spi ob Kari. In tako smo imeli 4 mladičke.
Tako je, in ta zadnji je bil takšen bajsek.
Oho.
In zato se seveda zafrkavamo, da ta mladič je bil že en teden prej v kotilnici.
Skrit.
Ta mladič je že čakal vse ostale, ker seveda vse smo stehtali, imeli so 150 gramov, najmanjši, in debeli Twix, 230.
Tako. In vem, da koliko smo bila šokirana, ker v knjigi je pisal, da se mora vsake 2 dni psi zduplati težo. In medla smo bila, to je nemogoče, to se ne bojo. In to je trajalo nekaj kaj, 2-3 tedna, so kar dobivali, teža. In vse to smo takrat dajala na blog, beležila, delila
tako je,
z ljudmi.
Vse je bilo zabeleženo, imela smo tabelce, sledila smo celotnemu razvoju, seveda v te knjige je bilo, tudi je bil postopek razvoja mladičkov, potrebna socializacija, kdaj se učki odprejo, kdaj se ušeska odprejo, v glavnem, BBP.
Po knjigi, dobesedno je šlo cel postopek.
Dobili smo pa 4 samčke.
Ja.
Nekaj, kar pač nisva pričakovala, ker nekak je bila, sej samičke se lažje proda.
Ja, pa lažje so za vzgajati, saj takrat je bilo tak mišljenje, da.
Tako, ja, nasplošno so Jack Russell Terrieri znani kot neke neustavljive petarde, zelo renčavi in seveda načeloma se vedno nekako gledalo na vzgojo, da je samičko vsejn lažje vzgajati, ker je malo bolj nežna, medtem ko samčki so pa pravi grebatori za vse. Ampak okej. Okay. 4 samčki, bova že, začela sva za primarno socializacijo, za katero so ocenila, da je recimo Kara kot mladiček ni imela, zato so se zelo trudila, da v celoten ta razvoj, celotno vzgojo vključiva še Belo in Tijo, ki sta mladičke takoj sprejeli.
Bela ne, Bela se jih je na smrt bala, če se spomniš.
Ja, ampak jih je potem sprejela.
Seveda, ja.
Kara pa se je kar v prvem tednu odselila nazaj na posteljo.
Ja, ker potem
je rekla, krihtite te pza.
Ja, ja. Ni bila nič tista zaščitniška mamica, ko je vse podila stran. Je bila srečno na svojem prestolu in gledala mladičke navzdolj, da slučajno kjer do nje ne pride. Tak da jih je vozila samo hraniti. To jih je na hrano, sicer je bila bogica, imeti 4 Jack Russell, ki te skozi skačejo po tebi. To zgodbe v knjigi, ki so bile opisane, kaj te čaka z mladički, je bilo res nekje do 1 meseca, sam razvoj. Potem pa načeloma je v knjigi nam pisalo, da so mladički mirni, da začnejo počasi kubacati, da začnejo raziskovati tist okolico okoli njih. No, medva smo imela mladičke Jack Russell, ki so to zgodbo obrnili na glavo in plezali, tulili, skakali od 1 meseca dalje. Se spomnim, kako smo jih dali ven iz tiste kotilnice, v kateri so bili. Bili si 4 mladiči vse povsod. Tekali, šprintali, spali, norel. V glavnem norišnica. In najbolj bogi je bil naš okrogu Twix. Ki je vedno zaostajal, ker ni bil tak plezalec. In kak je prvi preplezal, so ponovadi še 3 drugi, ta suhi, uspeli splezati. Njegov odgovor je bil, bom vrščal, dokler se me ne reši iz nečesa. Tak da Twix je bil vedno največji pa najmočnejši. posledično pa tudi najmanj, kako bi rekel, eksploziven, kar se tiče gibalnih sposobnosti.
Tako je. Klicali smo ga debelinko, vedno se je izboril za svojo hrano, odrinil se mladičke, pil mleko tako, da je ležal na hrbtu z razširjenimi vsemi štirimi tačkami. Mi dva pa sva nekako skrbela, da so vsi prišli do mleka.
Ja, ker problem je bil sploh pri takih večjih mladičih, je zato tako on spije svoj sesek, avtomatsko odrine naslednjega mladiča in gre na naslednji sesek pit. Tukaj smo mogla biti pa pri tem našem Twixu debelinku kar previdna, da do tega ni preveč prihajalo, da ne bi drugi mladiči bili posledično manjši oziroma da ne bi bili podhranjeni zaradi tega. Ne?
No, nasplošno pa kar se tiče same vzgoje tega legla nasploh, sva skrbela tudi tam za kvalitetno prehrano, za dodajanje zvokov, za upeljevanje drugih ljudi, obiskov, ne, širše družine. Mladiče sva zelo hitro seznala tudi zunaj z travo konc koncev, z vrtom, z okoljem, z žogicami, igračkami. Tako da njihovi eksperimenti, raziskovanja materialov, globine, dolžine, širine, opreme so bili strašno smešni, ker za Jack Russell velja, da so neustrašni.
Tako je.
Pomeni, Twix je pri, ne vem, enem mesecu je že poskušal svoj smrtonosni skok iz kavča na mizo.
Ki je bila 3 metre oddaljena.
Ampak je probal 3-krat, pa parkrat padel na glavo. Ugotovil, da je miza predaleč in kavč previsoko. Tak da ja, v bistvu samo leglo je bila zelo pozitivna izkušnja. Tudi kar se celotnega poteka tiče, je bilo vse ok. Bi pa rekla, da so se potem mogoče malo soočila z problemom odgovorne oddaje psov.
Ja,
zdaj, rekla bom, da na splošno mladiči so bili odlično socializirani, še danes stojim za tem. Odlično socializirani in zelo kvalitetno je bilo poskrbljeno za njih, ker se je res cela družina ukvarjala s tem.
Pa vem, da smo se izprsila na absolutno vse stvari. Vem, da hrana, se prav spomnimo, je bilo neko pol kile hrane, 15 evrov, neka taka cifra je bila. Vem, da sem bil vsaki... pa jejo mladiči. Tako da stroški, kar se tiče kazga tazga legla, ko ti delaš zelo tako bi mogel, so kar visoki. Ne? Pregledi, čipiranje, vse je kar strošek. Ne? Nisi to nek hud zaslužek. Tudi če imaš 4 mladiče, ne računaš na hud zaslužek. Ne?
No in potem sva začela sestavljati posvojitveno pogodbo, dodajati pogoje, za koga so psi primerni. Konc koncev raziskovati razlike med temi 4 mladiči, razlike v karakterih nasploh. Twix, ta debelinko, je bil strašno težaven, nervozen mladič že od začetka, zelo dominanten, malo teritorijalen.
Je pač vsakem leglu en malo bolj dominantni mladič, bi rekli takrat, ne? Se pravi, tisko največ hrane
ampak
dobi.
On je bil tako renčač.
Ja.
Njemu nikoli ni nič pasal.
Ne.
On se je vedno spravljal na vse. On je se vedno stran odrinil, da je prišel do hrane vse pse. On se ni blazno sekiral, da je Karo bolelo, ko je recimo grickal jo za seske. Ne? Kara, tako kot sem rekla, ona se je zelo hitro nazaj v celino na kavč ali pa na poslo, no, za spanje. In si je vzela to leglo kot bomo mi družina vzgajali te pse, ne?
Jaz si futram.
To niso moji mladiči, to so mladiči od vseh nas. In tudi, ko sva konc koncev mladiče vdajala, ona ni bila strašno senzibilna glede tega, ni bila nekaj čustvena.
Ne.
Te mladiči so bili res aktivni, hiperaktivni in naporni.
Uf, dela s takšnim leglom je ogromno. Sploh, ko tisti prvi mesec je tako užitek, zato ker mamica poje kakce, nimaš toliko čiščenja, ni nič. Polko pa ti moraš čistiti za njimi. To je izgledalo, da sem jih jaz iz kotilnice dal ven, da sem očistil kotilnico, v tem času sem se obrnil levo, je bilo že pokakano vse okolj, ko si ji dal nazaj, se je spet in to si lahko delal po 3-4 ure na dan brez težav. Če si hotel imeti, da imajo čisto, pa da je lepo urejeno, si čisto non-stop.
Moram pa povedati, da so bili mladiči toliko ustrajni, da so že od enega meseca ali pa še prej začeli spati na postelji z nama.
Ja.
Tako da to je bilo strašno razvajeno leglo.
Ja.
Brez debate.
Tako. In kot je Dona omenila, pri Twixu so se pa začele pojavljati te prve težave. Bil je, tako kot se rekla, renčač. Sam problem je bil, ker se je bilo, da je nagnjen k renčanju, nagnjen k reaktivnosti. Bil je najbolj glasen. Če so se mladiči stepli, tisto otroško stepli, je bil vedno Twix, pa še nekdo, ne? Naprej, to je bil mladič, ko si ga prijel v roke in je že renčal. Ne? Je bil...
Jaz za njega zelo rada rečem, da še predno je videl in slišal, je že renčal, ja, in nergal.
Tako. In za njega sva se najbolj bala, ne? Zato, ker bil je pes, ko ga je bilo potrebno dati nekomu izkušenemu, nekomu, ki ve, kako bo tazga psa ustavil. Ne? Nekoga, ko se spozna saj koliko toliko na pasmo ali že imel takšno pasmo, da ve, kaj bo z njo delal. Medtem, ko klici so bili pa nekaj čisto drugega, kar smo pričakovala. Ne?
Ja, medva sva v bistvu te mladiče spremljala in objavljala preko bloga, zato jih tudi nisva devala na nobene forume, oglaševala ne vem kje na nekih bolhah in podobnih zadevah. Dejansko so vse interesanti pojavili, imela sva za njih ta vprašalnik, imela sva posvojitveno oziroma pač kupo prodajno pogodbo, ne? Če se ne motim. In potem sva rekla nič, bova, ne modi se nama, bova izbrala za psa primernega lastnika.
Tako.
In en mladič je šel za naskok, sva ga dala tja, tri so nama ostali, dva sva oddala dokaj brez problema, tale bajsek lepotec pa se je kar nekako zataknil. Zanj so klicali samo, ne vem, družine, ki bi imele prvega psa, družine, ki živijo v bloku, oziroma, ne vem, mamica, samohranilka, cele dneve dela, ta bi imela v bloku. Medva sva se že takrat zavedala, to je zelo vokalna pasma, ta pes bo kar zalogaj, bo glasen. Markotova mami me pa ves čas jezila, ker meni pač, jaz sem bila zaljubljena v enega drugega mladička. Pa nikoli ni bil plan, da kakršen koli mladič ostane, kot sem rekla. To je bil nek test, preden se greva v zrejo.
Pa še to sva bila oba takrat študentskih letih, pa tako, to, ne? Nisva želela še eno odgovornost.
Nisva želela še enega psa, definitivno, ne? Ampak, ne vem, začarali ste vso to zafrkancijo, da ste jezili mene, da bo debelinko ostal.
Jaz se prav spomnim, problem je bil, da so te klici, ko sva jih dobivala, so bili skozi, še kregali so se z mano velikrat, ne, zakaj jim ne dam, ker to je bil klic, jaz bi ščerkici kupil psa, zdaj bo imela rojstni dan, pa jaz, koliko je pa ščerkica stara, 12. Gospod, ne. In potem, zakaj ne, pa je na voljo, ja, sem nočete za to situacijo takšnega, pa se že Jack Russell ni primeren, kaj šele Twix, da bi bil primeren za to situacijo. In takih klicov je bilo ogromno.
Ogromno, ja. Ampak tukaj se, tako kot sem rekla, ni se nam omudilo. Rekla sva, Bože, prišel pravi.
Sam, a ni to neka najtežja stvar, da si odgovoren vzreditelj? Naprimer, dati psa nekomu, ki veš, da je saj zmožen dobro poskrbeti. Ker če bi bila realna medva, bi lahko Twixa prodala brez težav. Bi najdla nekoga, bi ga prodala, bi zaslužila tistih, ne vem, koliko so šli. Ampak,
par 100 evrov.
Ja, par 100 evrov, ja, no, zaslužila bi mogoče 100 evrov na njemu, ne, kar se tiče stroškov, po vsega se pravi nič. Pa ga nismo hotla ravno zaradi tega, ker smo se odločila, da bomo odgovorna, super vzreditelja, ne. In si mislim, da zna biti to delo, spoh če imaš kakšno bolj kompleksno pasmo, zelo problematično, ne? Če razmišljamo, da so neke vižle, pa neke belgici, pa to po 12 mladičev. ta pa čas zelo hitro teče.
Ali to je
ženemški očari, ta pa čas zelo hitro teče, hitro ti pada kriterij, ne? Koliko odgovoren boš. Ko te postajajo štiri mladiči, ti veš, da nisi zmožen še štiri mladiče zdaj na svojo grbo dati, pa jih vzgajati, pa vse. Ne? Tako da je problem biti dober vzrejec, saj odgovoren, kar se tiče oddaje vzreditelj. Ne? Tako da je na nas, da se pozanimamo, kaj se pričakuje, da si odgovoren lastnik ti, pa da ne narediš slabega nakupa, kar se tiče pasme pa tega. Ne? To nas boste velikrat slišali, izbira pasme oziroma karakterja psa je ogromna odločitev, pa ne na najbolj pomembnih, kar se tiče življenja s samim psom, kaj bo te mogli z njim delati. Ne?
In vsi, ki se ukvarjajo veliko s svojim leglom, rodovniškim ali nerodovniškim, zelo dobro poznajo karakteristike svojih psov. Vzreditelji se zavedajo tudi vizualnega razvoja teh psov, zavedajo se, kater pes bo potencialno, ne vem, primeren za razstave, kater bo, ne vem, zelo nagonski za nek lov. Nama je takrat celo pomagal en lovec, ki je za svojega vnuka izbiral enega izmed mladičev, predlagal je Twixa.
Ja, imamo asistenco do zadnje.
Predlagal je Twixa, ker je rekel, da se bo ta mladič zelo lepo razvil. Jaz sem seveda zavila z očmi, ker sem rekel, ta debeli Twix.
Ja.
Ampak je imel prav. Dejansko je Twix zelo lep primerek v primerjavi s tistima dvema, ki so v bistvu kar take malo srnice.
Ja, malo daljše noge so imeli, kot smo pričakovali, glede da noben od staršev ni imel neki ekstremno dolgih nog. Ne? Ker smo se spomnili pri izbiri, bila tudi na to pozorna, ker jaz sem hotel, da imajo malo daljše nogice kot Kara. In so vsi imeli potem dosti daljše, razen Twix je bil tista zlata sredina dejansko, ki je bila meni všeč, ko smo zbirali. Ne?
In potem so počas meseci tekli, Twix je bil 3 mesece star.
Ustavil bi te za sekundico. Rekla si, da je lovec mu pomagal izbrati pasmo. Ne? A ni to tak problem, tudi ko oddajaš psa, da zdaj popraševanje pri izbiri pasme, naprimer, če si dober vzreditelj, hočeš narediti dobrega Jack Russella, se pravi kvalitetnega, da je dober lovec, da ima zelo močne nagone. A za povprečnega nekega, ki išče družinskega psa, pa dejansko noče tako močno izražene nagone psa. Ni to zdaj tako malo dvorezen meč za same vzreditelje, ker vejo, da zdaj večina psov gre v domove, kjer bojo psi družinski psi, pa mogoče v hobi verziji izvajali delo, za katerega so bili narejeni. Ni zato problem, ko razmišljaš karakterno, kakšne pse pariti, ne? Ker nočeš delati zdaj ultralovske pse, pol ga podajati za družinske pse, ne? In pol moraš selektivno lovcem prodajati, ne? In zato je gospod, ki je bil lovec, predlagal Twixa, medtem, ko se je pa fan, za moje pojme, pravilno odločil, da ni vzel Twixa, ravno zaradi tega, ker je iskal družinskega psa, ne? Enega, ko ima zelo močne nagone, ki bo psiho, ki bo najbolj na svetu oboževal lov. Ne? Tako da tukaj tudi morate razmišljati, če vam nekdo reče, naprej, vižle so vedno tak dober primer, moje vižle so super za lov, pa to, vi verjetno nočete tega psa potem za družinskega psa. Ker psi, ki imajo močne nagone, delavske nagone, so vedno nageni k reaktivnosti, če se te nagone ne zapolni. Ne? Kar je pripeljalo do tega, da je...
Da je bil Twix toliko mesecev že pri nama, 3-4, da sva midva že videla pri njemu ogromno vedenskih zametkov, težav. In na podlagi tega sva še malo počakala in to čakanje je trajalo tako dolgo, da sva šla na road trip v Toskano.
Tako, in takrat je?
Mama je rekla, da ga ne bo čuvala, da bo čuvala Karo.
Ker je psiho.
In kaj naredita Dona in Marko drugega, kot Twixa vzameta na, ne vem, 3000 kilometrski road trip po Toskani.
Toskani, ki 5-mesečni mladič Jack Russell opravi brez težav, ne?
Ja. Twix je bil takrat za tiste čase še, bom rekla tako, kljub temu, da je bil vajen rok, da je bil vajen ljudi, da je bil vajen psov, vajen vsega, je ohranjal to svojo, kako bi rekla, ta svoj nagon po čuvanju, da se pokaže, da je on glavni, da je dominanten, ne vem, če ga je kdo od družinskih članov prijel v roke, on je bil vedno tisti nergač, daj me pusti, jaz hočem iti naprej, jaz nimam časa za crkljanje, jaz imam časa samo za divjanje. Ne? Se pravi, Čik se bil dejansko pes, ki je rabil nekoga, ki ga bo naučil se umiriti.
Tako.
Se ustaviti, konc koncev, ne vem, spati, ležati.
Ja.
Spomni se, Twix v javnosti, mislim, v nekem dogajanju nikoli se ni ulegal.
No, to mislim, da je super del, da zaključimo današnjo epizodo, ker v naslednji bomo lahko debatirali, kako je živeti s problematičnim psom, kako je delati z različnimi inteligencami psi v tem primeru in upam, da se slišimo naslednjič. Čujete, da nas že kličejo kuški, tak da lepo zdrav vsem skupaj in...